VOA.
Waye ummata romo kana beektu laata siqqee yookaan siinqeen waraana dubartiitii jedha oromoon dubartiin siinqee qabattee baate lola dhaabsifti rooba hamaas ni dhaabsisu ministeerri aadaaf tuurizimii federaalaa kitaaba qorannaan deeggarame siinqee jedhu gahee dubartoonni oromoo nagaa eegsisuu keessatti qaban ibsu maxxansee jira muktaar jamaal gabaasa dhimma kanarratti fuulleeffate nu ergeera kuno.
Siinqeen ulee mukaa dubartiin takka gaafa heerumtu haati kennitee fi qeedhaa ittiin gadi baatu. Siinqeen dubartiidhaaf waan hunda gaachana isii rakkoo ittiin baraartu akkasumatti ammoo waan hamaa biyyatti dhufellee kan waaqa ittiin kadhatteetiniin ummatarraa ittiin dhaabdu. Siinqeen waraana dubartiiti jedhama. Siinqeen sirna gadaa Oromoo keessatti dubartoota aangoomsuu fi miidhaarraa isaan baraaru akkasumatti ammoo gahee hawaasummaa diinagdee fi siyaasaa akka shoora taphatan ittiin isaan taasisuudha. Dhimma kanaan walqabatee ministeerri aadaa fi tuurizimii Oromiyaa shoora siinqee keessatti dubartoonni Oromoo taphattu kitaabaan maxxanseetiin afaan Amaaraatiin dubbistootaaf dhiheesseetiin jira. Aadde Weenishet Haayilemaariyaam ministeera aadaa fi tuurizimii federaalaatitti daayireektara dhimma dubartoota dargaggootaa fi daa'immaniiti.
Aadaan kun akka bal'atu akka guddatu shamarran irratti dargaggoota irratti akka dargaggoonni shamarran akka beekan haguun isaaniis immoo akkanumatti aadaa kana beekee akka guddisu ofitti deebi'uu kan jennu kana aadaa ofii guddisuu kan jennu kana isarratti hojjechuudhaaf. Baay'ee yaalaa jira aadaa fi tuurizimii Oromiyaa wajjin aadaa fi tuurizimii wajjin ta'uudhaaf jechaadha. Aadaan kun aadaa guddaadha.
Dubartoonni siinqee yeroo garagaraa qabataniitiin sirnaa fi yeroo rakkootti illee ittiin bahatu sirni dubartoonni mirga ofii ittiin kabachiisan hamaa biyyarraa ittiin kadhatan ateetee jedhama. Sirna ateetee keessatti waa heddutu gahee hawaasummaa diinagdee fi siyaasaatiin illee taphatama jedhu. Aadde Saaraa Duubee namoota qorannaa fi qophii kitaaba kanaa keessaa shoora qabanii fi ogeettii dhimma aadaa biiroo aadaa fi tuurizimii godina Arsii Lixaati.
Siinqeen sirna gadaa keessatti seeraan dubartiin akka itti fayyadamtu kan kennameef kunillee gaafa goraatii fi gaafa falaatiif itti fayyadamtii keessattuu gaafa goraa yoo jennu walqixxummaa koorni atiin walqabatee. Gaafa mirgi isii walqixxummaa isii keessatti mirgi isii tuqamee gama diinagdeetiinis haa ta'u gama hawaasummaa siyaasaatiin mirgi isii tuqameetiin jedhe gora mataa isii akka walii birmattu.
Dubartii miidhaan irra gahee takka nama san rakkoo isaa dhaqqabduuf waan jettutu jira. Mee achi keessaa faaruu yeedaloo guutuudhaan dhaggeeffattoota nu yaadachiisa yookaan immoo warra hin beeneef nu hima Aadde Saara.
Ateeteen kun ateetee salaatii fi ateetee goraatiitu jira. Ka goraa jedhee duratti isin ibse fakkeenyaaf yoo deettuun dhaanamtee jette deettuu tana dhaanamuu himatu ilfatee na dhaan jette deettee dhaanamtee deettee waan mirgi fi akka sarbame beettu itti ilfatti gaafa itti ilfatte ta'ullaa maaliif ilfatte laata jettee jalaa caqabtee kaatee gara mana isiitti hawwanni Oromoo gaafa eelii dhageette waraan ofii kana fudhattee manaa baati gaafa waraan ofii fudhattee manaa baatu afaan qullaa. Akkanaan hin baatu gamaa gamanaa taafte illee akka dhageettu faaruu jettutu jira walaloof yadaloof danda'een intalaa ayyaa dhageettee oduun sigeettee jedha eelfate ammallee tagamaa fiigaa dhufte mana biraatii baatu illee intalaa ayyaa nageettee oduu dhageettee jedha wal jalaa baati achi walitti dhufan maali yoo walitti dhufaniif jedhanii abbaa eebaluutitu deettuudhaan. Deettuu dhaanuu kana adda baafatanii ka'anii booda intalaa ayyaa dhageettee oduun sigeettee ateetee irqamuu baala meejaaltoo amaa dirmammuu laalaa jettiifii himatte dirmammuun tun laaluu arrabaatimoo laaluu uleen dirmammuu ishii irratti baase kan jedhu. Dirmammuu eega dhayaa argite yookaan arraba ta'uu yoo itti mattee siin jette ateetee dhaltii harma aananii dhaltii tiyya dhaananii aana waamanii uleen si dhooftee si haa dhooftuu isaaf oolte ateetee indaatuu dhalee. tumba tu male inda ku gale ji ma di kana jetti ha ganin duba kana ba su fitti eh san ingalto ta eti manguddon ha wata bule yi gafatani male rakko jidani ittimti dal fi har maanani detu adda kana fa ta hidafi injabe fanne wayyo make sabaye tini wayyu nadani ittimti kani boda duba argani jidan dalti makasi qali jidani lubbu ti fudani
yero rakkon dufe kadubartin jetto tu jiralle jedama rakkole akkami faatti ateten kabatu akirattile mal akkajedan faro wajjino sonu kastani
tole ateteni falakeesa tikeesa tu yero lola gosab gosti olitti bute dangar tisabafi samni biralleyo samni romo samni biralleyo olitti bu keesa tu olitti bu keesa tilen cattistu datte olen lolto atete jetto tu jirasin ke tana fadatetum elfatte baati biyadalo sirenga disakabdi ehe ayo ilma ambe fihada disurabi fihati surabi tada fihada disurabi waranan kabu sirenga disakabdi ehe ayo warwatun abu sirenga disakabdi ehe ayo biyatiya fihada disurabi tulu waranini ni danga ati woli ni leta ek ek satelleta ek inje de shahada di su sihati su fixen kan ke rabbin ha ta uje tura shahada di su rabbi jikan tani boda mo yu yo lolli kun adda dabachu di de kinje de alale bulu ora bunanya arante gala ora number ba alale bulu ora bunanya arase gala ora number badu ittihala tanan arase gala yitti tani boda ham falahi katte sin ke tan dagal satte jiddu sente kilil satte woran kamuyu wulittin ukasu yokan ammo wulin dalu sabab isa sin ke rayo tankar fanni sinke da tunte dinna hofoltiyo hinga fanne ada oromo keketi duwarti numi datti an fallafo garala setti da rabbi ni dalla nama ke setti o si ume ti injedu e bi fan si ume jira e akasuma simmo woyo ma ni si ume rawan e hino follu agun fete le gado lira qabane ti bin sinke ran san kar fanne jedani ule yo kawa woli ni dol ajran sallafo mat gedde cha sani ka anitin era aba tammale wulululan jecha da kun ammo ka ceke sa wululan jillin ta aka dangaratina no buratin le wululan hinta faru akana kanin ba fatatin halatanin jecha da
kitabni fola dibbata kofi digdama kabu sinke jada makuni afan amaratin kan koppa heyota afan ingiliji ti fi afan oromoti tille hiksi sudaf qopira akajira mudubbatama hala amma jirun namonni argatanitinin kan ada kana dagatan akka yadatan kanen himbekni ammo akka baratan tasisu rattille hoji hojjeta mu qabutu jiraada andubatame obolana tashoma biro adaf turizimi oromiyatti ogeso ol ana adati
qabiye kitaba kana akka tanutti ummata branga udande yitok soft copy sa addabas ne jirra kanen yero amma ka technology ji fayedemu dandan soft copy sa yero murasa boddetti NFC na kara minister adaf turizimi kara biro adaf turizimi oromiyatti ni kammattan famana mo godinale hunda addabas ne jirra godinale retraf sudafi akasmas gabaya rattis niyata exhibition wona dadda rattis yate akata tumata bragawni godama jechada
ada duda safole akakana oromon qabu balisani kan himbek ne fille bersisun kan be kulli akakita ittifaye da mutawassisun bu ansa gara heddoni jedu ade wayni shet haile mariam
ada kin inna bisabini ada kenya inna gudisabeno tokofa tara gali tira yitaba mali fejeni ada kenya kana dareta la rutafi ada anan ne gori ifan niji yekara ofit deonu no gende ne yitara qorana kanaf gargar sakanta ani qorana yeroba yande ni man ademmani akasima sumo gisson baqen wan adarat kisa kisa tumo lulu wajin wajiru isa kan barrifame isa filalun ganda amira inyurra malt egga majedame akirati masabitoonni adda addaa maal akka isaan irra eegamu abbaa gadaa ilaallee, haadha siinqeewwan irra ilaallee akkasumas immoo maharasabii keessatti waan irra eegamu sirrii dhumatti beeksisa yookiin immoo sirriitti of keessaa qabateera jechaadha.
Siinqeen tafalaati jedha Oromoon. Siinqee falaa dubartii qabatteetiniin baate ateetee ilaalfatteetiniin karaa qajeelte wanti afoo ba'u hin jiru. Dhiirri fedhe yoo itti kan dhufu taate irraa goreetiniin darba. Yoo tasa walitti dhufan ammoo imala isaa addaan dhaabee of koltii yookaan ammoo dhiifama gaafata. Qajeelfamoota ateeteen qabdu kan cabse hin adabama. Oromoon durii isaa akkanaan wal bulcha. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.